Ashama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 8 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin qeeftummeessuun Bafqaaduu Morodaatii qophii keenyaa irraa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujibee Horaati. Gara Tuujibeettis dabarsa.
Attamootan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Danqaan siyaasaa Liibiyaa keessaa kan yeroo ammaa gara sabatiinsa dhabuuf mootummaan lama biyyatti keessatti gara uumamutti geessuu mala jechuudhaan aangawa hangameessi tokkummaa mootummootaa tokko kaleessa akeekkachiisaniiru. Tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimmootii siyaasaa Rosemary DiCarlo tattaaffii jaarmichi gochaa jiru gola naga eegumsaaf ibsaniiru.
The Libyan executive is facing a crisis that could, if left unresolved, lead to instability and parallel governments in the country.
Qaamni hojii raawwachiisu ka Liibiyaa furmaata yoon argatin rakkoo sabatiinsi dhabamuuf biyyattii keessa mootummoonni lama jiraachuutti geessuu mala. Tokkummaan mootummootaa rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Filannoon sun hanga danda'ame hatattamaan akka geggeeffamu qaamonni dhimmi ilaallatu bu'uura heeraa irratti akka walii galan kaayyoo keenya jedhan. DiCarloon akka jedhanitti haalli jiru hanga yoonaa tasgabbaa'aadha. Garuu yaaddoof muddamni siyaasaa hammaataa deemeera. Rakkoon siyaasaa Liibiyaa ka boodanaa ka jalqabame filannoo pirezidantummaaf ka paarlaamaa akkasumas falmii kaadhimamaan pirezidaantii eenyuun ta'a ka jedhu irratti lammiiwwan Liibiyaa 3,000,000 ta'an filannoo irratti hirmaachuuf galmaa'anii turan bara 2011 erga hoogganaan abbaa irree ka yeroo dheeraa Mo'ammar Gaadaa fi aangoo irraa kaafamuun ajjeefamanii booda sabatiinsi dhabamuun lolliif gidduu seeniinsi alaa Liibiyaa keessaa hammaatee jira. Pirezidantiin Ukireen Volodimir Zelenskii kamisa har'aa waamicha gargaarsaa Jarmaniif dhiheessuudhaan paarlaamaa Jarmaniif haasaa dhageessisaniin walabummaa fi gabrummaa gidduutti ededa haaraatu ijaaramaa jira jedhan. Kanaaf ededi kun immoo guyyaa guyyaadhaan akkuma boombiin tokko Ukireen irratti darbamaa deemuun akkuma tarkaanfiin tokko fudhatamuu dhabuun guddataa adeema jechuudhaan Zelenskiin haasaa viidiyoon dhageessisaniin dubbataniiru. Gaazii uumamaa Raashaa deddeebisuuf yaadamee ka tureef kan yeroo amma rarraafame piroojektii ujummoo lama Jarmaniin deeggaruu ishee qeequudhaan Jarmaniin nageenya Ukireen irra yaaddoo dinagdee ofii dursiti jedhan. Gara keessanitti fuula deeffannaa ujummoon kun lolaaf qophaa'u ta'uu isinitti himnaa jedhan Zelenskiin magaalaa marfamte kan Ukireen gama kibbaa Mariupool keessa ka jiru mana tiyaatiraa siviiloonni dhibbaan lakkaawaman keessa dahatanii jiraniif Raashaan samiirraan haleellaa raawwatte jechuun Ukireen beeksiste keessa tattaaffiin lubbuu oolchuu itti fufee jira. Kaampanii teeknoolojii hawaa Maaksaar jedhamuun kagadhiisame suuraan saatalaayitii naannoo sanaa akka mul'isutti barreeffamni ijoollee jedhu afaan Raashaan lafa mana tiyaatiraa sana ala jiru irratti barreeffamee mul'ate. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii roobii kaleessaa koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif haasaa dhageessisaniin pirezidaant Joo Baayidaniif Yuunaayitid Isteets aangawoota Raashaarra ugguratti dabalaa akka ka'an akkasumas gargaarsa waraanatti dabalaa akka godhamuuf gaafataniiru.
We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future.
Safuu Awurooppaa fi kan addunyaaf qabsaa'aa jirra. Maqaa egereef jecha wareegama lubbuu baasaa jirra. Kanaaf har'a uummati Ameerikaa Ukireenii qofa otoo hin taane Awurooppaa fi addunyaan dacheen kun itti fuftee seenaa keessatti haqa akka mirkaneessituuf gargaaraa kan jiran.
Zelenskiin Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaanii Ukireeniif godina balaliin irraa dhorkame akka tolchan irra deebi'uun yaadachiisaniiru.
If this is too much to ask, we offer an alternative. You know,
kana gaafachuun guddaadha yoo ta'e filmaata akka biroo dhiyeessina. Caasaa ofirraa ittisaa akkamii akka nu barbaachisu ni beektu. Caasaa farra misaayilii kan S-300 fi caasaa walfakkaataadha. Ummata keenya walabummaa fi dachii keenyaaf eegumsa gochuudhaafi xiyyaaronni dandeettiin isaanii aviyeeshinii cimaa gargaaramuuf qaban hagam adda waraanaa irratti murteessaa akka ta'e beektu.
Pirezidaant Baayiden godina balaliin irraa dhorkame tolchuun Raashaa waliin kallattiin walitti bu'iinsa dhaqqabsiisuu waan danda'uuf durumaanuu fudhatama dhabsiisanis Seeratumtoonni United States garuu filmaanni kabroon akka jiru dubbatu. Rippaabilikaantichi Senator Rapportman akka jedhanitti caasaaleen farra misaayilaaf farreen xayyaaraa hedduun kanneen milkaa'ina qaban kan akka S-300 jiru durumaanuu qabu akkatti gargaaramanis beeku. Caasaa ofii isaaniif eegumsa gochuuf meeshaa kan akka misaayilatti dabalaaf kabruu barbaadu jedhan. Seeratumtoonni United States gaaffii Zelenskii kan uggurritti dabalaaf daldala alaa Raashaar akka kaa'amu gaafatan simataniiru. Pirezidaant Baayden gargaarsa namoomaaf deeggarsa waraanaa Yukireeniif akka oolu kataasisu seera doolaara biliyoona 13.6 kibxata darbe mallatteessaniiru. Kooriyaan kaabaa naannoo Pyoongyaangitti caccabaansaa adda faca'uunsaa kan himame misaayila furguggifamee utuu hin milkaa'in qilleensa keessatti dho'e ilaalchisee callistee jirti. Sabaahimaan mootummaa haala mudate ilaalchisee yaadan kennine. Sabaahimaan biyyattii sila kana dura misaayilli furguggifamee borumtaa gabaasa garuu waa'ee misaayila furguggifamee hin milkaa'in hafee galmee wal dhahaa qabu. Misaayilichi buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irraa dhukaafame yeroo xiqqoo booda qilleensa keessatti dho'e jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa Yoonhaap akka gabaasetti dho'iinsi sun kan mudate fageenyi kiiloomeetira 20 erga ol ka'ee booda. Rakkoonsaa maal akka ta'e hin beekamin jira. Seeul keessa kan maaddeffate caasaan oduu Kooriyaa kaabaa madda gamasii wabeeffate caccabaan misaayila furguggifamee magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kaabaatti argame jechuudhaan suraaleef kanneen ijaan argan tuquun gabaaseera. Rookkeettiin sun bakka namoonni itti heddummaatanitti furguggifamuuf dhiisuun hin beekamne garuu caccabaa sana qofaa otoo hin taane summiin rookkeettii sana keessaa bahu balaa uumuu mala jechuun hayyoonna keekkachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets tarkaanfii sana balaaleffate Kooriyaan kaabaa gocha jeequmsatti dabalaarra akka of qusattu gaafatee jira. Waa'ee fashaluu dhukaasa misaayila sanaa garuu hin ibsine. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets Kooriyaan kaabaa yeroo dhiyootti saatalaayitii hawaatti furguggisuu fakkeessuudhaan misaayila baalistikaa ardii qaxxaamuru yaaluu akka dandeessu akeekkachiisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomittuu ijubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii kan jiran hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Waggaa tokko booddee alatti mul'atanus hojjettoonni tika nageenya mootummaa akka isaan hordofaa jiran dhaabbanni isaanii beeksisee jira. Gama biraatiin itti gaafatamaan quunnamtii uummataa dhaabichaa obbo Baatee Urgeessaa wabiidhaan mana hidhaatii ba'anus ammayyuu hospitaala keessatti akka wal'aanamaa jiran qondaaltii dhaabichaa obbo Waaqoo Noolee VOA'tti himaniiru. Saahii Damxuutu gabaasa kana Finfinnee irraa qopheesse itti aanee isinii dhiyaata.
Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii waggaa tokkootiin booda bitootessa 7 bara 2014 manaa ba'uun isaanii ibsame. Obbo Daawud Ibsaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kaleessa waamicha boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa taasiseefiin walga'ii irratti hirmaachuudhaaf manaa bahan malee ammas haaluma waggaa tokkoof turan keessa jiru jechuun qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Waaqoo Noolee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Hayidureen naannoo boordii filannootti argamuudha jechuun mana hidhaa irraa gadi dhiifaman yoggurri irraa ga'e jechuudhaa miti. Gaafa feebruwaarii 28 boordiin filannoo mana hayidure dhaqee waggaa tokko booda hayidureen maal keessa akka jiru mana qofaa isaa keessatti ukkaanfamee akka jiru hubatee isa saniin xalayaa seeraa qaama dhimmi ilaalu qaama nageenya barreessee ture buuruma sanirraa godhachuudhaan waan amma boordiin qabatee deeme jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kana keessa jiran marii jedhamu san akkamitti akka milkaa'ina isaa dhaqqabsiisaniif adda bilisummaa Oromoollee akka keessatti hirmaatuuf dhiibbaa taasisaniin hayidureen naannoo sanitti argamuu danda'e malee qaamni nageenyaa isa hidhe seeraan xalayaa seeraa barreessee kana booda hidaan isinirraa ga'eera akka barbaadanitti walabummaan keessan eegamee bilisaan baatanii galuu ni dandeetu jedhamee wanni itti himameen jiru qunnamtiin irraa citee jira. Qunnamtii kamiyyuu hin qabu ammallee waan haaraa waan addaa wanni dhalate tokko illee hin jiru siin jechumaafi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoof tika biyyaatiif barreesseen akka ibsetti hayuudireen dhaabichaa bitootisa 24 bara 2013 irraa eegalanii mirgi isaanii daangeffamuun seeraan fudhatama hin qabu jechuun beeksisee ture. Xalayaa barreesseenis dhimma hayuudiree ilaalchisuudhaan mootummaa federaalaatti qaamolee nageenyaa irraa deebii akka barbaaduuf daangeffamni obbo Daawud irratti kaawame akka irraa ka'u jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee obbo Waaqoon hayuudireen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamaniiru jedhamus daangeffamni jiru akkuma jirutti itti fufeeraa jechuun jiraniiru. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaa, koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa, tajaajila odeeffannoof tika biyyaa fi boordii filannoo biyyoolessaa irraa irra deddeebiidhaan deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa mana hidhaa kan turan yoo ta'u wal'aansa fayyaa akka argataniif wabiidhaan bahanii amma hospitaalatti argamu jechuudhaanis obbo Waaqoon eeranii jiru.
Jaal Battee Urgeessaa akka malee erga hubame booda dhiibbaa uummanni keenya keessaaf alaan taasise. Mirga obiitiin bahee amma yeroo ammaa kana yaala irratti argama. Bifuma wal fakkaatuun jaallan inni biraa bahe keessa ammatti haala hamaa keessa kan jiran miseensa gumii sabaa dhaabichaa jaal kennisa ayyaanaa fi akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jaal gadaa gabbisaa haala ulfaataa keessatti jiru jechuudha. Guyyaa sadi dura dhukkubsatanii dhibeedhuma salphaan mana yaalaa yeroo dhaqanii qoratamanitti kan dhibeen kun irratti argame. Hanga ammaattuu mana yaalaan geeffamne manuma hidhaa isaan keessatti raafamaa jiru jechuudha. Jaallan hoogganootaa fi qondaalota dhaabaa bakkoota biraatti maakalaawi buufata poolis sadaffaa turanii amma abbaa saamuel bakka jedhamutti kan geeffaman qondaalli dhaabaa jaal yeroo san hayyuu akkasumas jaal birraa tufaa ilimoo fi abiyoota shannaf yookiin abbaa bilisummaa kan jedhamu dhibee wal fakkaata akkasiitiin hubamanii akka malee yaalallee dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa qajeeltuu boordichaa hordofee deemaa jira. Kun ammoo tarkaanfii tokko jechuun ibsee mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii kan darramaa jiran hoggansii fi miseensonni paartichaa mirgi namoomaa isaanii kabajamee fi wal'aansa fayyaa akka argatan gaafadha jechuun hubachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dilbata dheengaddaa galgala yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni ammi tokko miidhamaniiru. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota duraaniiti kan jedhe namoonni saddeeti dhimmichaan walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ibsameera. Barattoonni muraasni yuunivarsiitiitti deebi'uu baatanus barumsi itti fufuu isaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitiitti gorsaan dhimma kominikeeshinii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa Kennedy Abaate qopheessee jaal'anneen akka ittaanutti qindeessiteetti itti aanee isinii dhiyaata.
Dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 4 bara 2014 galgal mooraa yuunivarsiitii 6 kiiloo jiru keessatti eenyummaa hundee godhachuudhaan walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen hedduun miidhamu barattoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru.
Hurmaadhaan ልጆች ተጋጭተው ነበረ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ልጆቹ እርስ በራሳቸው በጣም አልተጉዳዱ አጥታይል
መበት ድልበተ ገረሳ ፍሪት ቱሪ ከበረቶን ወልት ቡዋን እጆሌ ወሊሳን ያገስኩልሚኒ ሁምነገኛ አዳን ሳንፈጫ ሱዳፊያሌ እጆሌን አዳን ፈጫኒ ካንገረ ዶርሚት ወርካኒ ሙገረ ላይብረሪ ትፊገን ሰነቦዶምኒ ደበለታ ዱፌ ዶርሚሴኑ ዳኒ ሳናሪያ ቱሪ በረቶን ዶርሚ ከሰ ቱረን ሄዱን ፖሊሲ ፌደራላን ሚደመኒ ጅሩ ከወሊ ሳኒ ወርኩታን ለጅሩ ባየን ሳኒ ከሚደመን የሮ ወር ፈደራላ ዶርሚ ጨብሰኒ ትሴነን ትቱረ
በረቱ ከብራን ያደከኒቴን
ግራግራ እንግዲህ ዘረኛ ተመለከታና ናቀን ደሰለሙሎ ነው ማታ ላይ ብራሪ አካባቢ ወደ ጆርማ አካባቢ ተጀምር
ድምጪ እኙማ ሁንዴ ከጎዳቴ ቱረ ጉያና ጋን ኦለኒ ገረገልገላ ላይብራሪ ዶርሚ ትጀልቀበሜ ኑት ከደገኝ እየቆፋ sana booda raayyaan ittisaa fi poolisoonni federaalaa doormii seenuun barattoota nagaa tuman baay'eenis miidhamaniiru jette. Dilbata dabre barattoota dhalattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi ituu hin uumamin dura borumtaa guyyaa ayyaaneffannaa ayyaana Aduwaa kaase mooraa sana keessatti rakkoon akka ture kan ibsan barattoonni ittiin ka'umsisaas gam tokkoon qaama hin beekamneen bittinfamee argame ka jedhan waraqaa dhalattoota Oromoo irratti qiyyaafate gama kaaniin immoo qomee yookaan tiishartii fakkii Atse Minilik ofirraa qabuu fi kanneen biroo barattoota uffatan irratti bifa adda addaan miidhaa dhaqqabu ta'uu ibsan. Haala kanaan guyyootaaf ukkaanfamee waan ture dilbata darbe walitti bu'iinsa uume daqiiqaa muraasa qofaaf ture jechuun kan ibsan waajjira pireezidaantii yuunivarsitichaatti gorsaa addaa kan waa'ee dhimma koominikeeshinii injiinar Ubaayyoo Maammoo faallaa yaada barattoonni kennaniin barataan miidhame tokkoyyuu hin jiru jedhan rakkoo jiru furuuf yaalii gaggeeffame jedhanis ennaa ibsan.
ለስድስት ቀን ያክል ወደ ኋላ የተወሰነ የተማሪ ግጭት ይኖራል። በዛ መልክ እያየነው እየፈተነው ነበር። ዴይ ቱ ዴይ ማኔጅመንት
ጉዮተ ጃድራ ጀልቀበ ወልት ቡን ኩንቱሬራ የሮሰና ጀልቀበ ጉያ ጉያ ተላላፊ ፍራቱሬ ቡልቺሲፍ ቃሞኒ ሴራድ እምኩን ይላልለቱ እትጋፈተ መፍደተኒ እምቸላላፍ ቁልቁሌሳ ከቱረንተውስ ጋፈ ድልበታገሩ ከነን በረቶ ተንታኒ ሞራሴነኒ ዋንቱረኒፍ ጄቁም ሰጥቃቱ ቱሬ ባየሚቲ ደቂቃ ሶደሞ ቆፈቱሬ
kunis bulchiinsi jiru haala ture tasgabbeessuun barattoota waliin mari'atee yaalii walirraan cinne taasiseen amma haalli jiru gaariidha ka jedhan injiinar Ubaayyoo Maammoo kanaafis qaamota seeraa barataan tokko tu hin miidhamin gara barnootaatti akka deebi'an gochuusaaf akkasumas hawaasa mooraa keessaa galateeffachuun barbaada jedhan ta'us garuu yuunivarsitiin barattoonni akka walii galan gochuuf yaaliin gochaa ture hunda hin hirmaachisne jedhu barattoonni. Rakkoo kanaaf furmaata waaraa argamsiisuuf yuunivarsitiin barattootaa fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu biroo waliin yaalii taasisu itti fufuusaa kan ibsan injiinar Ubaayyoo Maammoo walitti bu'iinsa kana kaasuun kanneen shakkaman 8 to'annaa jala ooluu isaanii dubbatan garuu barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru. kun sirriitti beekamuu qabaa jedhan.
ነገር ግን ተማሪ ነበሩ ተመረቀው ከወጡ በኋላ እዚህ የተገኙ ተማሪዎችን የለይቶ ማጥራት
ገሩ ከነን በረቶተ ቱረኒ ኤጌ ቢፈመኒ ቦደ ሞራ ከሰተርገመኑ ጂን አደባሱ ኤገግጌ ፈሚ ቦደ ከነን ሰደታን አመቷና ሴራ ጀለጅሩ
ደምሲ ባሩፊ ባርሲሱ ነጋን ገጌ ፈማ አከጁሩ ኢብሰኒ ጅሩ garuu barattoota yaada isaanii raadiyoo sagalee ameerikaaf kennan dabalatee barattoonni hedduun guyyaa walitti bu'iinsi sun uumame kaasee mooraa gadhiisanii ba'uu fi yaaddoo qabanirraa ammayyuu kan hin deebine ta'uu dubbatu. Barattoonni yaaddoon kun kan isaan qabate karaa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo dhugaan ala ta'an olkaafamanii afarfamanii fi sodaachisoo ta'aniinii ka jedhan injiinar Ubaayyoo Maammoo miidiyaaleen kun gocha kanarraa akka of qusatan akkasumas humnootiin siyaasaa adda addaa barattoota meeshaa godhachuu akka dhaaban gaafatan yuunivarsitiin Finfinnee mooraa qabu 13 keessaa isa kana qofa keessatti rakkoon uumame jechuun injiinar Ubaayyoo dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii fayyaa kamisa isinii darbuudha amma garasitti ceena. Gamtaan Afrikaa dhaabbata qorannoo dhukkuboota daddarboo qoratuu fi hordofu bara 2017 hundeessee jira. Dhaabbanni kun akka hundeeffamu kan gaafatte Itoophiyaan ijaarsa damee waajjirichaa yookaan dhaabichaa fi kan oolu lafa kennitee jirti. Ijaaramaa jira. Dhiyeenya kanammoo hojii jalqabaa jedhamee jira. Obbo Abarraa Botoree itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa dhaabbanni Afrikaa kun achitti dhaabbachuun isaa Afrikoota biyya Afrikaatiif waan fayyadu waan ta'eef gargaarsii fi to'annoon akka itti kennamu gaafataniiru. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isin dhiyaata.
akalakof sagri gosuta barakumala mafkudusadi walgei gamta Afrika adda Abu Jana jire tiga gefa mirreti ture. Yadi Afrika CDC unde su kan neate. Kayonsa dabbata fayya awasa gamti chataun biyonne kunnen werri dukuba yoka ofi akka of cimsan deggaru da jedu. Direktori dabbati chama Dr. John Nkengasong. Afrika CDC ni murtenu nde famusa kan gamti changu tutrage barakumala mafkudutur bada. Ergasis ujin abbati chichase fama lafakab sisu kan itifufi yotawu, wajirmu med abbati chas asmagala fimfrineti jara majira. Jandura siyobi yotana Afrika yae waggagegi sani, dabbataka nagadi jabe sani dabun, ijodubbi hirmaton irratimare tanture. Yerosanas, direktor abbati chama, Dr. John Nkengasong, akaz jira nituran.
The head of states agreed that they will establish an African epidemic fund.
Akaz jedu, gaggeistoon bi yottani maallaqa weerara ardicha mudatu qulachuuf oolu akka ramadan raggaayisaniiru. Yoo kun dhugoome maallaqni kun qixa dhimma nageenya Afrikaaf ramadamuun kan gitu ta'a. Sababni isaa aboo Afrikaa CDC ol kaasee yoo weerara dhibee bakka takkatti mudatu battalaan akka deebiin kennamuuf tola. Inni kaan ammoo caaseffamaa fi hojii Afrikaa CDC an ibseedha. Sunis Afrikaa CDCn waamichi isaa gaggeessa gamta Afrikaaf akka ta'udha. Sanarrattis gaggeistoonni bi yottani. Wali galani jiru wujachundu batu. Gargar samotu maa China ra argamen amma Afrika CDCin asmaga la finfinne kalati kibba la fake tara kumari basa gali oli ratti ijara maa jirajiru. Ubu abar rabu tore gudisa ittiana uggana biro faya oro miafi ittiga fataman dame uggan safaya hawasa.
Kanandura da abbani kun diya Afrika kesa in turre ture. Kuni kandai hundahun sa piya kenya vispeye. Biyota Afrika atif bu agutya fitu dandaye chur. Gaf hundaye dimmoto gurguddo shanan jihan tokura tino jay. Toko fay, wirtu hogan sabalata sa gudja saad abdal sankeza tinjiraye chur. Wirtu hogan sabalata sa kun biyya chopya kofa odontayin biyota misenso ta gamta Afrika at anhun disani tuyu bala huan tasa akka Afrika atif daya ka biyota misenso Afrika at yoka e eddo toko socha e ibeen kun bala ammata odunge chisin toa churaf kalitfaye damo chur. Lama fan, laboratori idewan bala wasa fitu dandankana adda basu dandani fi akasmonu mo vaccine production bifa dandawun undawante biya Afrika dita biya Ethiopia atin bua ulana qabachu daga bratin bitugala mutanno guttate biyon of dandani dibe won bala saatin dufan kanu kan mo disaster won addadda qonnamu dandan akai tsachu dandani mumna rawachi summa saatin inchen sawante biyota Afrika kanaf bua ulana qabachu
Akabi ya lisaat Ethiopia kesati kanfaya wa saarati koronafi kwa nagagesu da abata faya wa sa Ethiopia kutamaga la gulale finfinetar gamura. Kanano Oromia waga fijaruf obo barran debi kabu.
Kanano Oromia tinistuti faya wa sa ofdende kopati hundaye to wanga matundesine kasa ninkamnu gerumu mutumman nano Oromia barakana ra egale ijarchi Ministry kana kanan oromia tanda tumuramuti damir ofden de hundaye damir kanayala to hogansi balata sa laboratory banking igan akasmas mo kranno damir kana ujela tikabate sadat hundaye itana hogana to kona ka hogana mutasa sabarna hundaye jiraacho debalata animmo akananno fenyati ijarsa sa bifa addaten menanno len baye sania kabiye fenyati ministry kana odandani hunde sane juru geru ma hunde sanu male den detil sani amma kana kan jira mun tinuri sane ra mutanno franne institute fayya hawasa Ethiopia tizira ipechai kan jendu kan isane rais mutanno franne amma kan Afrika CDC tunda ju kan rais mutanno franne bifa addatin institute fayya oromia jenne jiro amma kana lafa hektara nanno kuma digdamatau magala lagata furra franne ejaste chajel qabudaf copy document ira jiraa ichu almost budget sa motuman nanno oromia qabe jira dokumenti sa bifaddatin yero amma kana biro fayya oromia tifi consulti kan akasmatimmo oromia construction corporation wolin tane dokumenti sa ko pajira yero tisat ijar sa angel kawai chot ijar sa kumajal kamne stuti kana ofdentation in barnamma sitigaru damen ofdenda itana ogana to kon hoji wol fakkatu bakat ko dirfa ya ko kana ho biro fayya yalatti bifa kana chaasan hara motumana nanno oromia tif mirkana ijira chot
Inni biraan dhimma Afrika CDC ilaalchise kaisaan dubbatan waaye madda maallaqaa dhaabbatichi ittiin socho'u qabaa jiraniiti.
Kanaafa kanaan Oromiyaatti nuti amma bifa dambiiti wanni qopheessaa jiru jira jechuudha. Tokkoon tokkoon sagantaaleen akkaataa ittiin deeggarsaan odoon ta'in of danda'anii socho'uu danda'an fandii balaa tasaa hawaasaa dookumentiin qophaa'ee dookumentii kanarratti mariin adda addaa gaggeeffamaa jira. Isa kun bifa labsiitiin bifa qajeelfamaatiin bifa dambiitiin baasnee hojiirra oolchuudhaaf socho'aa jira. Kanaaf resoorsii deeggarsa irratti dipeendi ta'e ta'uu hin qabnu garuummoo deeggarsi ammallee hin barbaachisaa jechuudha. Fuundurattis deeggarsi qaama adda addaarraa, deeggara fayyaa keessatti ta'e deeggara adda addaarratti deeggarsi hin barbaachisaa. Garuu deeggarsi sun biyyarratti biyyi murtuu ofiin akka murteeffanne deeggarsa gochuu danda'u ta'uu hin qabu jechuudha. Deeggarsa biyyi karoora baafattee imaammata baafattee imaammata ishee san deeggaruu ta'uu qaba malee imaammata ofii akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa bifa hin uumne ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bifa kana nuti qolachuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf akka naannoo keenyattis sochiiwwan adda addaa kiriyyaa sochiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Afrikaa CDC kunis kana galmaan ga'uu keessatti akka hojii ijoo tokkootti qabatee socho'anii eeyyame jechuudha.
Obbo Barraan naannoon Oromiyaa deeggarsi biyyoottan kaanii gama fayyaaf isa barbaachisus gargaarsa irratti maxxanurraa hiikuuf dhaabbilee fayyaa qabeenya uummataa ijaaraa akka jiru darbees dhaabbileen fayyaa naannoo Oromiyaa eeggattu deeggarsaa qofaa akka hin taane galii keessoo uummatanii akka fedha qaban guuttachuuf carraaqan hojii hojjetaa jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayi waliin hidhata qabaniin gochi gara jabinaa kan hokkara saalaa dabalate gaggeeffame jechuudhaan gabaasni dhiyeenya kan Amnesty International baase akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Gochi kunis kan gaggeeffame naannoo Cinaa fi Qobboo ka bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa bara 2021 gidduutti ta'uu fi kunis baatii adoolessa keessa humnootiin Tigraayi naannoo sana eega to'atanii booda ta'uun gabaafamee jira. Humnaan gudeeddiin bal'inaan gaggeeffamu namoota walitti qabuun ajjeesuu fi saaminsi kan gaggeeffame yoo ta'u kunis hospitaalota kan dabalatu ta'uu Amnesty Internationalitti ittaantuu daayireekteera biyyoota kutaa Afrikaa bahaa fi kan biyyoota hara gurguddaa akka ta'an Saaraa Jaaksan ibsanii jiru. Qobboo keessatti loltoonni Tigraayi beekaa sibiilota hidhannoo hin qabne ajjeesan baatii adoolessa bara 2021 kaasee naannoo Cinaatti humnootiin Tigraayi shamarranii fi dubartoota hedduu gudeedan jedhameera. Amnesty International akka gabaasetti hokkarri saalaa gaggeeffame gocha gara jabinaa kan rifaasisaa ta'e reebicha ajjeesuuf sodaachisu akkasumas arrabsoo maqaa gosaa xureessu kan dabalatu ture. Namoonni gocha akkasiirraa lubbuun hafan akka jedhanitti miidhaa qaamaa fi qorqalbii jabaatu irra ga'eera. Amnesty International duraan gochi walfakkaataan dubartootaaf shamarran bulchiisa naannoo Amaaraa kanneen nafaas mawucaa keessa turan irratti loltoota Tigraayiin gaggeeffamu gabaasee ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessattis humnaan gudeeddiin gaggeeffamuusaa gabaasni qabatamaan jiraachuusaa Amnestiin hubachiiseera. Jiraattonni Qobboof cinaa Amnesty Internationaliif akka ibsanitti loltoonni Tigraayi mana jireenyaa suuqilee keessaa meeshaalee adda addaa kan jalaa hatan ta'uu fi qabeenya uummataa saamuuf mancaasuu dubbatu. Kunis kiliinikoota tajaajila eegumsa fayyaa kennanii fi manneen barumsaa kan dabalatu ta'uun ibsameera. Saaminsaa fi miidhaan wiirtulee eegumsa fayyaa irra ga'e kanneen humnaan gudeeddii irraa lubbuun hafanii fi jiraattonni naannoo sanaa wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu akkan arganne ittisee jira. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti gocha gara jabinaa kun itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa dhaabuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtu hookkara akka dhaaban akkasumas gocha gara jabinaa xumura akka itti tolchan gargaarsa dhala lubbuu namaa oolchuuf ergamu akka hin seenne dhorkuun akka hafu akkasumas walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furmaata akka argatu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Walitti bu'iinsa kana keessaa harka kan qaban hidhattoonni gama hundaa dhiittaa mirga dhala namaa fi hookkara sibiilota irratti raawwatamu akka balaaleffatan gaafanna akka jedhan Need Piraayis rakkoo uumameef furmaata waariinsa qabu argamsiisuuf qorannaa qabatamaan gaggeeffame kanneen badii dhaqqabsiisan itti gaafatamoo ta'uun seera duratti akka dhiyaatan gochuun ejjennaa keenya ta'uun itti fufa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
ayee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaanu erga nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffannaa. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.